Euskal Herriko Unibertsitatean botoa eman dute, eta babes zabala jaso du hautagai alternatiboak, kampus guzietan eta sektore guzietan argi utzi dute aldatzeko beharra. Jose Ramon Bengoetxea hautatu dute errektore eta erronka ez da makala izanen. Ikertu bia naiz eta gaur, EHUko errektoretzarako hauteskundez arituko gara berriketan. EHU, bide berri bat zabaltzazu.
Baitza sekulakoa da, eta ematen digu indarra, ematen digu zilegitasun handia gure eskakizunak plazaratzeko.
Datuak argiak dira. Euskal Herriko Unibertsitatean aldaketa nahi du gehiengoak. Asteazkenean egin ziren errektoretzarako hauteskundeak, eta Jose Ramon Bengoetxea aise gailendu zitzaion orain arteko errektore Eva Ferreirari. Bengoetxeak lortu zuen boto aztatuaren 164%. Kampus guzietan eta sektore guzietan irabazi zuen Bengoetxeak, eta ikasleen artean jaso zuen babesik zabalena. Botoa eman duten ikasleen 176%, babestu zuten errektore gaia. Lotura iraunkorra duten irakasle doktoreen botoek balio dute gehien, eta sektore horretan boto emaileen erdiek babestu dute Bengoetxea. Azken 16 urteotan ez da lehiarik izan errektoretzarako hauteskundeetan, beti hautagai bakarra aurkezten zelako. Bi aukera zeuden aurten, eta parte hartzeak nabarmen egin du gora. Hauteskunde hauetako emaitzak eta Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretzaren etorkizuna aztertuko ditugu gaurko atalean. Azken asteotan, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretzarako hauteskundeak jarraitu ditu Irati Urdaileta Lete Berriako kazetariak. Izan ere, hezkuntzari eta euskarari lotutako gai ez arduratzen da bera, besteak beste. Kaixo, Irati.
Kaixo, Iker, bai.
Irati, lehenik eta behin, aurkeztuko aldiguzu EHUko errektore berria, nor da Jose Ramon Bengoetxea.
Bai, noski. Jose Ramon Bengoetxea Irunen jaioa da, 1963an, zuzenbidearen filosofian katedraduna da EHUn, eta aurrez bestelako kudeak eta ardura batzuk ere izan ditu, esate baterako Eusko Jaurlaritzako lan eta gizarte segurantzako sailburu ordea izana da 1988-tik 2021 arte.
Esan genezake emaitza historikoak direla, EHUko norabidea aldatuko dela.
Bai, esan dezakegu emaitzak historikoa direla, batez ere parte hartzeari erreparatu nahiko niokenik. EHUko hauteskundeetan historikoki baxua izaten da parte hartzea. Ideia bat egiteko, azken hauteskundeetan hautagai bakarra egon zen Eva Ferreira bera, eta 107,7%-koa izan zen parte hartzea. Azken hauteskunde hauetan berriz, 121,9%-a da igo da parte hartze hori. Bereziki azpimarragarria iruditu zait ikasleen parte hartzea. 2020ko hauteskundetan ikasleen 2,1%-ek baino ez zuten eman botoa, eta aste honetako hauteskundetan 114%-ra igo da parte hartze hori. Nik ezakit norabidea aldatuko den edo ez, hori denborak esango du azkenean, baina Jose Ramon Bengoetxeak behin baino gehiagotan azpimarratu izan du EHUk behar duela norabide aldaketa bat.
Arestian aipatu ditugu hauteskundetako emaitzak, baina uste dut kasu honetan garrantzitsua dela sistema bera nolakoa den azaltzea, ez da Irati?
Bai, eta ez dakit ulertzeko oso erreza den. EHUko hauteskundetako sisteman botoa aztatua da, alegia. Batzuen eta besten botoak ez du balio bera. Ideia bat egiteko, irakasle doktore iraunkorrak 2,326 dira, eta haien botoaren balioa 146,25%-koa da. Aldiz, 42,837 ikasle daude, eta haien botoaren balioa 122,08%-koa da.
Eta horregatik, garrantzi handia zuten iraunkorrak diren irakasle doktoreen botoak. Talde horretan Bengoetxeak irabazi du. Eta oro har, hauteskunde hauetan babes zabala jaso du Bengoetxeak. Aldaketa gogoa handia zen.
Hori dirudi bai, nagusi izan da sektore guzti-guztietan. Hortzegoen jakin minik handiena, ea katedratikoen artean eta nork lortuko zuen irabaztea, azken batean horien botoak duelako baliorik handiena, eta Jose Ramon Bengoetxeak sektore guztietan eta kampus guzti-guztietan irabaztea lortu du.
Eta zein dira Bengoetxearen proiektuaren puntu nagusiak edo zer da aldatu nahi duena?
Berak batez ere bi kontu aipatzen ditu, alde batetik lan baldintzak hobetzeko beharra ikusten du, eta batez ere unibertsitatean langile prekarizatuak daudela onartu du, eta horien egoerari eman nahiko lioke buelta. Eta gero behin eta berriro aipatu izan duen beste kontu bat izan da, gertuko kudeak eta egin nahi duela. Beraien programa osatzerako garaian ere, kampus ez kampus ibili da guztiek esateko zutena entzuten, eta behin baino gehiagotan aipatu du hori egin nahi duela bere agintaldian zehar ere. Unibertsitateko langileek, ikasleek eta bar, entzutea eta hoien esanak kontuan hartzea.
Egoera prekarioan dauden pertsonen baldintzak hobetu nahi dituela, aipatu duzu, zein dira egoera hori bizi dutenak?
Bai, Jose Ramon Bengoetxeak bereziki hiru talde aipatu izan ditu. Jardunaldi partziala duten ordezko irakasleak, horiek 800 euroko soldatekin eta aritzen direlako. Maila apalenetako, kudeaketako eta administrazioko eta zerbitzuetako langileak eta formakuntzan dauden ikerlariak. Esate baterako, jardunaldi partziala duten ordezko irakasleen kasuan Bengoetxeak proposatu izan du hala nahi duten ordezko guztientzat moduak bilatu behar direla jardunaldi osoan kontratatzeko. Eta horrela posible izango dela haien soldatak duinak izatea. Berriketan.
Ezoikoa izan da hilabete hau EHUn. Ezoikoa azken urteotan hautagaitza bakarra izan delako errektoretza aukeratzeko tenorean, eta ezoikoa kanpaina ere bai, ez da, Irati?
Hori da, Iker, zuk esan duzun bezala, azken 16 urteetan hautagai bakarra egonda, 2020ko hauteskundetara esate baterako Eva Ferreira bera soilik aurkeztu zen. Azkenekoz bi hautagai 2008ko abenduko hauteskundetan egon ziren. Orduan, Marisol Esteban eta Iñaki Goirizelaia aritu ziren leian eta Goirizelaiak irabazi zituen bozak. Kanpaina nahasia izan da bai, zerbait esatearren. Lehenik eta behin Bengoetxearen taldeak Eva Ferreiraren taldeari egotzi zion eztabaida publikoari oztopoa jarri nahi izatea, eta EITB-n bertan ere eztabaida bat bakarra soilik egin nahi zutela Radio Euskadin eta Gaztelera hutsean. Horren atzetik etorri zen Guillermo Quindós errektore ordearen dimisioa. Quindós Ferreiraren taldeko errektore ordea zen eta hautagaia zen berriro ere hauteskunde hauetarako, baina troll kontu bat sortu zuen isa sare sozialean, eta Jose Ramon Bengoetxearen taldeak egoera hori salatu ostean, Guillermo Quindósek dimisioa eman behar izan zuen. Eta horretaz gainera, aste honetan bertan Bengoetxearen taldeak kanpainan egon diren hainbat jokaera ikertzeko eskatu du, ustez Ferreiraren inguruko taldekideek edo bere ingurukoek egindako hainbat jokaera. Esate baterako salatu dute ikasgelaz ikasgela pasatu dela zenbait pertsona, esanez Bengoetxearen taldeak proposatzen zuela, esate baterako gaztelerazko taldeak kentzea.
Orain zein izanen dira Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretzak izanen dituen erronka nagusiak?
Ba, esango nuke asko eta askotarikoak direla, esate baterako burokrazia murriztea, langileek behin eta berriro izaten duten kexetako bada burokrazia handia dela. Euskara bera sustatzea ere, Jose Ramon Bengoetxearen taldeak jarri duen lehentasunetako bat da hori. Lehen aipatu bezala, prekarioen dauden sektore horien lan baldintzak hobetzea, eta bueno, seguru beste hainbat ere egongo direla. Eta hori guztia egin ahal izateko, finantzak eta ezinbestekoa izango da. Eta Bengoetxearen taldeak behin baino gehiagotan aipatu izan du, BPG-aren 100%-era igo beharko litzatekeela unibertsitate publikoaren finantzaketan. Eta hori guztia egin ahal izateko, Bengoetxeak 6 urte izango ditu karguan, eta ezingo da berriro kargu horretarako aurkeztu.
Osongi, Irati Urdaile eta Lete, mila esker, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretzarako hauteskunden xehetasunak emateagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Andoainen gaude, Berria egunkariaren erredakzioan. Maiane Txoperena egunkari artean dago. Kaixo, Maiane.
Haupa, Iker.
Enbeste testuren artean, esaldiren batek arreta eman aldizu.
Bai, baina Sarasola idazlearen zutabe batetik hartu dut gaurkoa. Honela dio. Eskuarki, lengoaia arrunta ez da lengoaia simbolikoaren sakontasun eta konplexutasunera iristen.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi Berriketan.